Pred tým, ako sa budeme spoločne modliť, čítajme Božie slovo z proroka Izajáša, kapitola 53. Izajáš 53. Tu tento Boží muž volá a hovorí, kto uveril našej zvesti a komu bolo zjavené rameno Hospodinovo? Lebo vyrástol pred ním ako nežný prútok a ako koreň z vypráhlej zeme. Nemal podoby ani krásy. Videli sme ho, ale nebolo na ňom vidieť toho, prečo by sme ho boli bývali žiadostiví. Opovrhnutý bol a opustený od ľudí, muž bolestí a oboznámený s nemocou, a ako ten, pred ktorým skrývajú tvár, opovrhnutý, a preto sme si ho nevážili. Kým on vzal na seba naše nemoci a niesol naše bolesti, a my sme sa domnievali o ňom, že je ranený a zbitý od Boha a strápený. A on bol smrteľne ranený pre naše prestúpenia, zdrtený pre naše neprávosti. Kázeň alebo trest ku nášmu pokoju bol vzložený na neho a jeho synavicou sme uzdravení. My všetci sme zblúdili ako ovce. Každý z nás sme sa obrátili na svoju vlastnú cestu a Hospodin uvalil na neho neprávosť všetkých nás. Mučili ho a on ponižujúc sa znášal dobrovoľne a neotvoril svojich úst. Vedený bol ako baránok na zabitie a zanemel ako ovca, ktorá zanemie pred tými, ktorí ju strihajú, a neotvoril svojich úst. Vzatý bol z väzby a zo súdu, a čo do jeho pokolenia, ktože ho vyrozpráva? Pretože bol vyťatý zo zeme živých pre prestúpenie môjho ľudu, bola mu zadaná rana a dali mu s bezbožnými jeho hrob i s bohatým, keď zomrel ukrutnou smrťou, preto, že nespáchal nejakej neprávosti, ani lsti nebolo nikdy v jeho ústach, ale Hospodinovi sa zalúbilo tak ho zdrtiť a strápiť nemocou, aby, ak jeho duša položí obeť za hriech, videl svoje semeno, bol dlhoveký a to, čo sa ľúbi Hospodinovi, zdarilo sa v jeho ruke. Až potiaľ toto drahé a sveté Božie slovo. Sme vďační Pánovi, že tu dnes večer opäť môžeme byť a že vieme, že aj toto slovo bolo napísané ohľadom nášho Pána a všetko sa to na ňom naplnilo. A tak vzdávame Bohu slávu, že našu dôveru nevkladáme do ľudí, ale na živého Boha. A tak jemu chceme vzdávať slávu, chválu a úctu. Povstaňme k tomu teraz. Verný Bože, opäť sme prišli, Pane, naši drahí bratia a sestry, z blízka i z ďaleka. Odvšadiaľ si ich sem opäť priviedol. Ich túžbou bolo mať s nami obecenstvo, s Tvojim ľudom a s Tebou, Pane. Verný Pane, ďakujeme Ti za to, že tu môžeme byť a že ťa môžeme uctievať. A prosíme ťa, Pane, zo srdca, neprechádzaj pomimo nás dnes večer, ale hovor k nám aj naďalej, Pane. Ty si to všetko pre nás vykonal, tak sme to čítali. Vzal si na seba všetky choroby, všetko si pre nás vytrpel. Ako sme čítali, nebolo na ňom nič krásne, na čo by sme mohli hľadieť, žiadny vzhľad, ktorý by sa nám na ňom páčil, tak to stojí napísané. Ale Pane, Ty si to všetko pre nás vykonal. My ťa uctievame a ďakujeme Ti z hĺbky našich srdc. Pane, ako stojí napísané, Ty si bol mužom bolestí. Ó, Pane, vďaka a chvála Tebe za to, že k Tebe môžeme prichádzať so všetkým, čo sa nás týka. Prosíme ťa, požehnaj nás, požehnaj aj drahú sestru Beckerovú v nemocnici, ktorá sa odporučila modlitbe. Buď Ty s ňou, Pane. Požehnaj aj všetok svoj ľud, všetkých, ktorí nemohli prísť. Pane, požehnaj všetkých z bohatstva svojej milosti. Prosím ťa zo srdca, Pane, daj môjmu bratovi milosť hovoriť. Pomôž, Pane, daruj mu milosť a posilňuj ho na duchu, duši i tele. O to všetko prosíme v Ježišovom mene. Amen. Amen. Posadíme sa. Brat Frank, chvála a vďaka Pánovi, tomu veríme z celého srdca. On je ten istý. Včera, dnes a ten istý na veky. On vstal z mŕtvych, on žije. Brat Kupfer mi predtým zvolal také potešujúce slovo. Aj keď je veriaci človek chorý, tak vie, že Pán tú chorobu niesol a považuje ju len za nejaké napadnutie platnosti toho, čo bolo vykonané, ktoré prichádza a odchádza, lebo Pán tú chorobu niesol. Všetci sme to čítali v Izajášovi 53 a my dávame Bohu za pravdu. To, čo Boh hovorí, to súhlasí. Všetko ostatné je dočasné a aj tak to nesúhlasí. Sme Pánovi vďační za každým, keď sa môžeme zhromaždiť. Často hovoríme jeden druhému, možno nie až tak často, ale z času na čas sme spolu s bratom Rusom a s bratmi dohromady. A vtedy si hovoríme jeden druhému, my kážeme z tej istej Biblie rok po roku, koľko tisíc kázní sme už kázali a boli by sme radi, keby sme my už nemuseli hovoriť, ale mohli by sme počúvať, čo Boh iným učinil veľkým. A potom sme predsa museli jeden druhému povedať, Boh je verný, On dáva svoje slovo, vždy niečo zjaví a my nikdy neodchádzame zo zhromaždenia na prázdno, naopak. Vždy si niečo odnesieme so sebou. Môžeme Bohu len ďakovať za tú veľkú prednosť, že môžeme veriť tak, ako hovorí písmo. A nemusíme veriť tak, ako hovoria ľudia, ale smieme veriť, môžeme veriť tak, ako hovorí písmo. A potom nebudeme sklamaní. Cez víkend sme boli vo Švajčiarsku. V sobotu sa konala veľká svadba. Mnohí ľudia tam boli v jednom z najkrajších kostolov, ktoré tam môžete nájsť v pamiatkovo chránenej budove. A naozaj nič nechýbalo. Ale to najdôležitejšie pri všetkom je slovo nášho Boha. Bez ohľadu na to, aké úlohy je treba splniť, jedna úloha trvá vždy. Či už je to svadba, pohreb, alebo akákoľvek iná príležitosť, na tom nezáleží. My sme ľuďom povinní, dlžní, priniesť im evanjelium a Potom je to na nich, im prenechané, čo s tým urobia. A to sme s Božou pomocou aj tam mohli vykonať. Aj zhromaždenie bolo požehnané. Brat Kupfer mi povedal, že pred bohoslužbou v Curychu boli s niekoľkými bratmi v malej miestnosti na modlitbe a vyjadrili určité myšlienky, ktoré potom odzneli aj v kázni, ktoré boli preberané v kázni. A on povedal, že brat Cink za ním po bohoslužbe prišiel a povedal, hľa, za čo sme sa modlili? Čo sme pánu v modlitbe povedali? A tu prišla odpoveď. Boh je verný. My si to niekedy dostatočne asi nevážime. Čo to znamená? Nechať Boha prísť ku slovu. Môj vnuk mi dnes, po tom, čo videl časť filmu brata Branhama, povedal, takéto veci môže vedieť len prorok. A ja som mu povedal, áno, prorok vie presne len toľko, koľko mu pán zjaví. A to je pravda. Sú ľudia, ktorí si myslia, prorok, ten vie všetko, on otvára, ako sa to deje okolo Vianoc. A potom je stôl prestretý. Nie, nikto si nemôže nič vziať. Jedine, že mu to bolo od Boha dané. Ale Boh dal. A za to sme veľmi vďační. Úprimne sa radujeme za každým, keď sú naši bratia požehnaní, najmä keď sa to deje v rovnakom duchu. Je totiž dôležité, že nie len, že ťaháme za ten istý povraz alebo lano, podľa toho, v akej súvislosti, je potrebné ťahať za ten istý koniec, za to isté lano. Ak ten jeden ťaha za jeden koniec, za ten druhý za opačný, tak môžu ťahať to isté lano, ale ťahajú v dvoch rôznych smeroch. A to tiež tak nesmie byť. Musíme ťahať len jedným jediným smerom a to môže byť len ten Boží smer. Iný smer nechceme. Dnes večer už po tretí raz spomínam brata Kupfera, ale on je človek, ktorý si robí veľa poznámok, ktorý je veľmi pozorný a veľa pozoruje. A on si napísal poznámku, brat Frank miluje všetkých bratov, dokonca aj tých bratov, ktorí majú iné názory. Ale zjednotenie v Božej láske s nimi nie je možné, lebo sú iného ducha. Človek môže zo svojej strany, sám zo seba, skutočne každého zo srdca milovať. Ale ak sú tam iné učenia, tak sú tam aj iní duchovia. A duch Boží sa spája len s duchom Božím. Len to, čo prichádza od Boha, vedie späť ku Bohu. To, čo nepochádza od Boha, nevedie späť k nemu. Preto stojí napísané, že slovo, ktoré vyjde z mojich úst, hovorí pán, sa nenavráti ku mne prázdne, ale vykoná to, alebo jedine, že by vykonalo to, ku čomu som ho ja poslal. My čoraz viac poznávame, o čo ide, totiž o božskú lásku, ktorá je láskou k pravde. A pravda je Božie slovo. A žiadna lož nemá svoj pôvod v pravde. Božie slovo bolo pravdou od počiatku a zostane pravdou na veky. Výklady sú od začiatku ľudským dielom a ním zostanú až do konca. Nebolo by to také zlé, keby za tým priamo nestál nepriateľ, aby vyvolal zmetok a postaral sa tak o nepokoj. Ale my nechceme byť z toho zarmutení, ale chceme vedieť. To isté, tie isté veci sa diali vždy. Za čias prorokov, za čias nášho pána, mnohé veci sa stali tak, že ak nad tým tak správne uvažujeme, prijali by sme si ich inak. Ale Boh to tak dopustil. Prečo sa nemôžeme pýtať? Čítali sme to nádherné slovo z Izajaša 53 a ja by som chcel tento večer využiť k tomu, aby som nám ukázal cesty Božieho ľudu a teda aj naše osobné cesty s Bohom, postaviť nám ich pred oči, cesty, ktoré môžu byť veľmi odlišné a predsa môžu byť na Božiu slávu. U proroka Izajáša sme čítali o našom pánovi, že nemal žiadnej podoby ani krásy, že by sme si ho žiadali. V jednom choruse spievame: On ľalia v údolí, On jasná ranná hviezda, On ten najkrajší z desiatok tisíc, kto jeho miluje, ten ho má rád. Zo Svätého písma vám môžem ukázať, že je to napísané. Na zemi nie je nikto tak nádherný ako ty. Žalm 45. Žalm 45 od verša 3 až 8, kto číta pozorne, ten môže vidieť paralelu z prvej kapitoly listu Židom. Tu Žalm 45 od verša 3: Si krásnejší nad všetkých synov človeka. Ľúbeznosť je rozliatá na tvojich rtoch. Preto ťa požehnal Boh na veky. Pripáš svoj meč na bedrá, statný hrdino. Ukáž svoje veličenstvo a svoju nádheru. Čo do tvojej nádhery, jazdi zdarne na slove pravdy a pokory spravodlivosti. To ťa vyučí zázračným skutkom tvoju pravicu. Tvoje šípy sú ostré. Národy padnú pod teba. Preniknú do srdca nepriateľov kráľových. A teraz počúvajte. Tvoj trón, o Bože, stojí na večné veky. Alebo tvoj trón je Božím trónom a stojí na večné veky, podľa nemeckého prekladu. Berla tvojho kráľovstva je berlou priamosti. Miloval si spravodlivosť a nenávidel si bezbožnosti, preto ťa pomazal, o Bože, tvoj Boh, olejom veselosti nad tvojich druhov. Mal by som to čítať aj z prvej kapitoly listu Židom, aby ste vedeli, že je to tak napísané o našom pánovi. On je oboje, ten najnádhernejší, ten najslávnejší, ale kvôli nám sa stal takým, ako ho opisuje Izajáš. Židom kapitola 1, verš od verša 8. Ale o synovi hovorí, tvoj trón, o Bože, na veky veku stojí pevne na všetku večnosť. A berla tvojho kráľovstvou, berlou priamosti. Miloval si spravodlivosť a nenávidel si neprávosti. Preto ťa pomazal, o Bože, tvoj Boh, olejom plesania nad tvojich účastníkov. Nekopíroval jeden od druhého, ale všetci boli vedení a usmerňovaní tým istým Božím duchom, aby predložili to, čo malo byť povedané. Tvoj trón je Božím trónom a stojí pevne na veky vekov. Spravodlivé žezlo, podľa nemeckého prekladu, je tvoja palica vládcu. Vládcovská palica neodíde od Júdu, kým nepríde ten, ktorý bude vládcom v Izraeli. 1. Mojžišova 49, 10. Vládcovská palica je na jeho pleci, alebo berla tvojho kráľovstva. Izaiáš 9, verš 6. Ako nádherne tieto slová jedno s druhým stoja v súlade napísané. Dovolte mi, aby som vám čítal niekoľko miest, ktoré nám priblížia kontrast, a síce ohľadom slova vyvýšený. Chcem čítať tri miesta, ktoré sa s týmto slovom vzťahujú na našeho pána, keď bol vyvýšený alebo vyzdvihnutý na kríži. A potom by som chcel čítať tie miesta, keď bol po ukrižovaní a po na nebo vstúpený, vyvýšený nadovšetko a odišiel do nebies. Najprv z Evanjelia Jána, kapitola 3. Evanjelium Jána, kapitola 3, verš 14. Neskôr potom učiníme most ku listu Židom, kapitola 11. Ján 3, verš 14. A ako Mojžiš povýšil hada na púšti, tak musí byť povýšený syn človeka. Toto povýšený alebo vyvýšený bolo niečo úplne iné, ako byť tým oslávený. On bol povýšený na kríž, bol vysmievaný, opľutý, bitý, mučený, bol vyvýšený, aby všetci mohli vidieť, čo s ním je činené. Ale už ako symbol, ako Mojžiš vyzdvihol hada, tak mal byť Kristus vyvýšený na znamenie, že on rozdrtí hlavu hadovi a kto na neho pohliadne, ten má žiť. Pretože o to predsa išlo. Osteň hriechu a smrti nás predsa všetkých zasiahol. A teraz ho mal on vytiahnuť. On mal zomrieť, aby pohltil smrť vo víťazstvo a vyslobodil nás zo smrti a daroval z milosti víťazstvo nám. Ako Mojžiš vyzdvihol hada na púšti, tak musí byť pozdvihnutý, vyvýšený aj syn človeka, tak sme to čítali. Z 8. kapitoly Evanjelia Jána čítam verš 28. A tak im povedal Ježiš, keď povýšite syna človeka, vtedy zviete, alebo poznáte, že ja som to a že sám od seba nerobím ničoho, ale ako ma naučil môj otec, tak a to hovorím. Aké nádherné slovo. Keď vyzdvihnete, povýšite syna človeka, vtedy poznáte, že som to ja. Predtým povedal, alebo priamo tu, vo verši 24, vo verši 8, to predsa stojí napísané. Nuž, povedal som vám, že zomriete vo svojich hriechoch, lebo ak neuveríte, že ja som to, zomriete vo svojich hriechoch. A teraz on sám učinil most a hovorí, keď povýšite syna človeka, vtedy poznáte, že ja to som. Predtým tomu nemohli veriť, že je to on. A on povedal, ak neuveríte, že ja som to, tak zomriete vo svojich hriechoch. Keď povýšite syna človeka, vtedy poznáte, že som to ja. Dovolte mi to povedať zreteľne. Odo dňa, keď bol Ježiš Kristus, Boží syn, ukrižovaný, ho všetci, ktorí mali byť spasení, poznali. Poznali, že on je spasiteľ a že niet žiadného iného, v ktorom by nám Boh daroval spásu, iba v ňom samom. Ďalšie slovo je z Evanjelia Jána, kapitola 12. Verš 32, možno 32 a 33. A ja, keď budem povýšený od zeme, všetkých potiahnem k sebe. Ale to hovoril, dávajúc na znanie, akou smrťou mal zomrieť. Veľmi zreteľné. On bol vyzdvihnutý, povýšený na kríž, vyzdvihnutý zo zeme na kríž, aby k sebe pritiahol všetky rozptýlené Božie deti, aby všetci, ktorí chceli byť spasení, mali v ňom možnosť veriť v Pána Ježiša Krista. Pritom musím myslieť na tú dámu, ktorá mi včera večer zavolala. Žena katolíckého vierovyznania, ktorá si vypočula niekoľko kázní a skončila v nemocnici a katolícky duchovný ju navštívil a povedal jej, vy patrite predsa do našej cirkvi a tak ďalej, chcete, aby sme sa o vás postarali? A ona potom hovorí, áno, to som si prijala už dávno. A on hľadí na ňu a rozhovor pokračoval. A táto dáma potom povedala, môžete mi vlastne povedať, prečo nám, a ona použila slovo v našej svätej cirkvi, prečo nám v našej svätej cirkvi, nám aj všetkým ostatným zatajujete Božie slovo. A potom zrazu povedala, počuli ste niekedy o misijnom centre? Tam sa Božie slovo ešte stále káže. Tam by ste raz mali ísť. Človek musí mať aj k tomu odvahu, aby také niečo vyznal. Nevieme, ako hlboko prenikne slovo alebo kázanie do srdca človeka. Nevieme ani to, v ktorom okamihu v človeku je učinené konečné rozhodnutie. Jedno však vieme, že Božie slovo je semeno. A keď je božské semeno rozširované, tak potom niekde raz prinesie ovocie na Božiu slávu. Slovo sa nevracia späť prázdne, ono vždy vykoná to, ku čomu bolo poslané. Tu stojí, ja to čítam ešte raz, verš 32 a 33. A ja, keď budem povýšený od zeme, všetkých potiahnem k sebe. Ale to hovoril, dávajúc na znanie, akou smrťou mal zomrieť. Na kríži došlo k určitému povýšeniu. My, ktorí sme boli v Izraeli, sme na vlastné oči videli miesto lebky, videli sme ten kopec Golgoty, túto malú vyvýšeninu. A potom prirodzene kríž na tejto vyvýšenine, na tomto kopci, a tam visel Boží syn medzi nebom a zemou. Prikrytý hanbou, vysmievaný, ale naplnil tam božský účel a zmysel. Ľudstvo to nevidelo. Oni videli muža bolesti a ako prorok Izajáš hovorí, považovali sme ho za toho, ktorý bol Bohom ranený a mučený. Ale tak to nebolo. Stalo sa to kvôli nám. Náš trest bol vzložený na neho, aby sme my mali pokoj. A skrze jeho rany sme my boli vykúpení a uzdravení. On bol vyvýšený, opľutý, posmievaný. Celý svet to mohol vidieť. Ale vy môžete čítať, že dokonca aj v hodine ukrižovania bolo volané, toto bol skutočne Boží syn. Ešte aj v hodine ukrižovania, už vtedy, tam boli ľudia, ktorým Boh otvoril oči, aby videli to, čo sa tam na mieste lebky, na tomto kopci Golgoty, deje. Ľudia nevideli Boha, ale Boh bol v Kristovi a zmieril svet sám so sebou. Oni videli toho, ktorý bol zbitý a mučený, ale Boh videl nás. Boh videl teba a Boh videl mňa a zmieril sám seba s nami v Kristovi a zjednotil nás. Keď budem vyvýšený zo zeme, tak sme to čítali a môžete čítať aj v inom evanjeliu, pritiahnem k sebe všetky rozptýlené Božie deti, tých, ktorí stoja ďaleko i tých, ktorí stoja blízko, všetci boli privedení bližšie ku Bohu skrze kríž. Izraelský ľud, Židia, boli blízko Bohu vďaka zmluvám, vďaka zasľúbeniam a slovu. My sme boli od Boha vzdialení, pretože sme nemali účasť na zmluve a zasľúbeniach. Boli sme vzdialení od Boha v tomto svete. Skrze kríž boli oboje zmierení s Bohom skrze tohto jedného. A Pritom myslím na to nádherné slovo z listu Filipanom, kapitola 2. List Filipanom, kapitola 2, od verša 7. Ale sám seba zmaril, príjmúc podobu sluhu a stal sa podobný ľuďom a súc v spôsobe nájdený ako človek. Ponížil sa, stanúc sa poslušným až po smrť, a to po smrť kríža. Preto aj Boh jeho povýšil nad všetko a dal mu z ľúbosti meno, ktoré je nad každé meno, aby sa v mene Ježiša sklonilo každé koleno bytostí ponebeských a pozemských i podzemských, a každý jazyk, aby vyznal, že Ježiš Kristus je Pánom na slávu Boha Otca. Aj k tomu by sme mohli čítať množstvo biblických miest o tom, že Pán, náš Spasiteľ, bol tu najprv pred ľudstvom obnažený, že musel tak mnoho na seba vziať. A ja som to už predtým v rozhovore povedal. Zákonníci, učení písma, si to mohli dovoliť v prítomnosti nášho Pána povedať. My sme sa nenarodili v cudzoložstve. Oni si mohli mnoho vecí povedať v myšlienkach i v slovách. O čo ľahšie by bolo, keby Mária, ktorá mala na tento svet priviesť nášho Pána, nebola ani zasnúbená, aby vôbec nič nemohlo vzniknúť, vôbec nič. Muselo to tak byť, aby aj tí, ktorí ešte môžu naplniť svoju mieru, ju potom naozaj naplniť mohli, že by ju mohli naplniť. My nie sme schopní pochopiť Boží plán až do úplného konca, do všetkých podrobností, ale brat Branham doslova povedal, náš Pán s tým musel žiť. Bolo o ňom mnoho hovorené, že sa narodil mimo manželstva a že Jozef chcel tú vec len zakryť. Vy si dokážete predstaviť, ako to všetko vyzeralo v očiach ľudí. Hľadte raz na ten rozdiel medzi tým, ako vidia vec ľudia a ako vidí vec Boh, pretože je to úplne iné. Ľudia mohli pozemsky súdiť a to i činili. Oni povedali, my ho poznáme, my poznáme jeho bratov i jeho sestry. My ich všetkých predsa poznáme. Oni tu predsa žijú. Štyria bratia sú vymenovaní podľa mena a tak ďalej. A čo hovorí náš Pán, keď mu to oznámili, je tu tvoja matka a tvoji bratia, oni chcú s tebou hovoriť. Tak on odpovedá, kto sú moji bratia a kto je moja matka? Všetci, ktorí plnia vôľu môjho nebeského Otca, to sú moji bratia. Rozumiete, o čo tu ide? Ale on s tým musel žiť. On musel s tým žiť. On vedel, kto on je. A tí, ktorým to bolo skrze zjavenie od Boha darované. Nikto nevie, kto je syn, len otec, a kto otec, iba syn, a komu by to syn chcel zjaviť. Tak to stojí napísané. Komu by to on chcel zjaviť? Je to zjavenie. On chce zjaviť a on i zjavuje. My však taktiež musíme chcieť. Musíme byť totiž pripravení prijať Božie zjavenie tak, ako nám bolo v Božom slove darované. Neviem vôbec, či to tu tak hneď môžem otvoriť, nájsť v Biblii. Mimochodom, medzičasom vám musím oznámiť veľmi dobrú správu. Pred rokom a 4 mesiacmi mi počas cesty z Londýna do Nairobi ukradli kufor. A včera neskoro večer mi zavolali, že kufor sa našiel a dnes skoro ráno kufor prišiel. A moja krásna Biblia so všetkými značkami, tak ako bola zabalená, a všetko v ňom bolo tak, ako keby som ho zabalil včera. Bol som taký rád, keď som v rukách držal opäť svoj klenot, moju starú Bibliu. Veľmi som sa z toho radoval. Jeden rok a 4 mesiace a zrazu sa v dome objaví vianočný darček. Chvála a vďaka buď nášmu Bohu. Ako som už povedal, prejdeme však teraz k nasledujúcemu, pretože v skutočnosti ide o viac. Prečítam ešte jedno slovo zo skutkov apoštolov z 2. kapitoly a potom by som ešte rýchlo chcel prejsť do 11. kapitoly listu Židom. Skutky apoštolov 2. kapitola tu stojí vo verši 33, ktorý súd tedy vyvýšený pravicou Božou a dostanúc zasľúbenie svätého Otca od Otca, vylial toto, čo vy teraz vidíte a čujete. Na Golgote bol ľuďmi trochu povýšený, vyvýšený. Toto slovo musíme v tomto prípade považovať alebo hľadiť na ňo ako negatívne. Stalo sa to preto, aby celý svet, všetky oči, dokonca aj tie, ktoré stáli trochu ďalej, aby všetko mohli jasne vidieť. Takto ho ľudské ruky vyvýšili kvôli človeku a učinili si z neho posmech. Boh sám ho povýšil a dal mu meno, ktoré je nad každé meno, aby on dal Ducha Svätého tým, ktorých vykúpil, ako tu stojí napísané. Vyvýšený súd tedy pravicou Božou a dostanúc zasľúbenie Svätého Ducha od Otca, vylial toto, čo vy teraz vidíte a čujete. Aký rozdiel, aký veľký rozdiel medzi tým jedným vyvýšením na vrchu Golgoty ľudskou rukou ku potupe a posmechu a tým druhým vyvýšením pravicou Božou, pravicou všemohúceho, ktorá podrží víťazstvo. A potom ešte k tomu pridáva, nie len, že stvoril vykúpenie, nie len, že bol vyvýšený nad všetky nebesá, ale bol mu daný Svätý Duch a bol vyliatý, aby ten istý život, ktorý bol v ňom, bol aj v tých, ktorí sú skrze neho vykúpení. Prejdite so mnou do 11. kapitoly Židom. Chcem tu čítať tieto dva registre zoznamy a hneď na začiatku povedať, dopredu povedať, že všetci boli hrdinovia, bez ohľadu na to, pod akú položku spadali. Za hrdinou by sme my pravdepodobne považovali len toho prvého alebo tú prvú časť. Sväté písmo považuje všetkých, ktorí sú tu uvedení za hrdinou. To teraz chcem skutočne pozdvihnúť, aby som nás všetkých potešil, posilnil, aby ste vedeli, o čo tu ide. Pretože aj praktické veci zo života veriacich a Božích mužov boli zapísané, aby sme my v našich prežitiach našli útechu a vedeli, kde stojíme a kam ideme. Čítam z listu Židom 11. kapitoly od verša 33. Ktorí vierou zdolali kráľovstvá, robili spravodlivosť, dosiahli zasľúbenia, zapchali ústa ľvom, vyhasili moc ohňa, utiekli ostriu meča, zmocnili sa a vymanili od slabosti, stali sa junákmi v boji. Ustúpiť prinútili tábory cudzozemcov. Ženy dostali späť svojich mŕtvych vzkriesených. Presne uprostred verša nastáva zmena. Tam to nejde viac hore, ide to dolu. Nie nahor, ale dolu. A jedni boli mučení na mučidlách. Otázka znie, prečo nezvíťazili? Prečo padli do rúk tých, ktorí ich mohli umučiť? To by mohli byť otázky, ktoré by v nás mohli povstať. Mohol by som čítať celý zoznam. Iní sa nechali umučiť a neprijmúc oslobodenia. Ježiš povedal, ak vás prenasledujú v jednom meste, tak utekajte do druhého. Pavla spustili cez múry mesta v koši, aby mohol uniknúť. Čítajme ďalej. A jedni boli mučení na mučidlách, neprijmúc oslobodenia, aby dostali lepšieho vzkriesenia. Čo má tým byť vyjadrené? Totiž to, čo my nazývame prvým vzkriesením. V zásade vzaté je to v pratexte označené ako vzkriesenie von, vzkriesenie preč, o ktorom i Pavol hovorí, ak by som len nejako došiel ku vzkrieseniu mŕtvych. V brožúre som to vysvetlil, aké rozsiahle je prvé vzkriesenie. Ide o vzkriesenie spojené s premenou a s vytrhnutím, aby sme mohli mať účasť na svadobnej hostine. To najvyššie určenie, ktoré Boh ľuďom mohol dať. Čítam tu ďalej, možno ešte z tohto zoznamu tých, ktorí skrze to všetko museli prejsť. Iní sa nechali umučiť na mučidlách, neprijmúc oslobodenia, aby dostali lepšieho vzkriesenia. Židom 11, verš 35. Dovolte mi, aby som sa tu na chvíľu ešte zastavil. Oni veľmi dobre vedeli, že ak v tej situácii neostanú pevní, nemôžu dosiahnuť ten najvyšší cieľ. Ale oni mali ten najvyšší cieľ pred očami, aj keď to šlo cez všetky nížiny, oni zostali pevní, boli hrdinami v utrpení. My hrdinou vidíme len vtedy, keď niekto vezme osliu čelusť, raz udrie a tisíc filištíncov padne mŕtvych. To je hrdina. A kto sú tí, ktorí sa nechali umučiť a zostali verní, ktorí boli vytrvalí a ktorí mali pred očami len to jedno, aby toto slávne prvé vzkriesenie nezmeškali, ale aby boli pritom. Blahoslavený a svätý, kto má diel na prvom vzkriesení. Čítajme ďalej. Druhí zakúsili posmechov a bitky a k tomu pút a žalára. Boli kameňovaní, pokúšaní, pílami rezaní, zomreli vraždou meča, skrývajúc sa, chodili sem a tá v ovčích a kozích kožiach, strádajúci, súžení, trápení, ktorých svet nebol hoden. Blúdili po púštiach a po vrchoch a skrývali sa po jaskyniach a po dierach zeme. A tí všetci, hoci dostali svedectvo vierou, neodniesli si zasľúbenia, pretože Boh predvidel čosi lepšie o nás. Oni nemali dosiahnuť dokonanie bez nás, podľa nemeckého prekladu. Aké nádherné slovo. Neviem, či je to veľké pre nás všetkých, a ak áno, do akej miery. Boh odmeňuje vernosť. On odmeňuje poslušnosť viery. Jeden je hrdina v tom, ako už som povedal, že zvíťazí nad tisíckou filištíncov a tam nad Goliášom, tu zvíťazí a tam zvíťazí v boji. Iní musia prejsť skúškami, ktoré sú úplne iného druhu. Bičovaním, čo povedal Pavol, koľkokrát on dostal 39 rán bičom, skrze čo on musel prejsť. A potom píše tak nádherne v liste Rimanom, u 8. kapitole v posledných veršoch, kto nás odlúči od lásky Kristovej, ktorá je v Ježišovi Kristovi, našom pánovi? Totiž nič, ani prítomné veci, ani budúce, ani vysokosť, ani hlbokosť, ani žiadne moci, ani hlad, ani nahota, nič nás nemôže odlúčiť od lásky Božej, ktorá je v Kristu Ježišovi, našom pánovi. Milí bratia a sestry, hrdinovia nie sú uvedení len tu v prvej polovici. Hrdinovia sú uvedení aj v tej druhej polovici. Ľudia pre Božie slovo, pre meno pánovo, znášali mnoho vecí, vytrpeli, boli kameňovaní, mučení, popravovaní. Nie vždy to boli hrdinovia. Tam ich kameňovali, tu ich zastihla sekera kata a tak ďalej, ale oni zostali verní, verní až do posledného okamihu. Oni vedeli, v koho uverili. A ako písmo dosvedčuje, oni mali jedno pred očami. Chceli mať účasť na slávnom vzkriesení, o ktorom my vieme, že nastane, keď sa náš pán vráti a zaznie Božia trúba, volanie k prebudeniu a mŕtvi v Kristu vstanú najprv. A my, ktorí žijeme, budeme premenení. Vernosť a hrdinstvo nespočívajú len v tom, čo upúta pozornosť ostatných. Vernosť a hrdinstvo v Božích očiach môžu byť tam, kde vás nikto nevidí. Môže byť tam, kde vás nikto nepozná, kde o tom nikto nevie. Medzi vami, medzi tebou a tvojim Bohom. Vtedy ty vieš veľmi dobre, tu musím ja zostať verným. A vy viete, my si to sami nemôžeme vziať, ale Boh nám to z milosti daroval. My nemôžeme inak. Nech už sa v našom živote deje čokoľvek. Na zemi existujú ľudia, ktorí zostanú verní až do konca. Až kým neprejdú od viery ku realite. Existujú ľudia, ktorí chodia sem a tam, to je možné. Ale kto bol Bohom v Kristovi vyvolený pred založením sveta a predurčený k večnému životu a poznal, že je to tak, ktorého kotva siaha za oponu, s ním nebude mávať každý vietor. Dnes veriaci, zajtra nie, dnes áno, zajtra nie. Vždy áno a vždy amen. My nemôžeme za to. Boh nás určil k tomu, aby sme boli veriaci. Boh nás určil k tomu, aby sme zostali verní v každej situácii. Jeden možno niekde dosiahol veľké víťazstvo, a druhý takým spôsobom, že to nevidel žiadny človek. Ale išlo o pravdu, ktorú my musíme niesť. A ide o pravdu, ktorú v iných časoch iní niesli vo svojich dňoch. Ako som už povedal, ten prvý zoznam, tá prvá časť víťazstva nad kráľmi, kráľovstvami robili spravodlivosť, dosiahli zasľúbenia, zapchali ústa lvom, vyhasili moc ohňa, utiekli ostriu meča a tak ďalej, a tak ďalej. Nádherné. Pritom myslíme na tých troch mužov v ohnivej peci, ktorým sa nič nestalo. A tí, ktorí ich tam hodili, tí boli spálení. O tom môžete čítať. Ale tí, ktorí ich hodili dovnútra, tým sa nič nestalo. Iba tým, ktorí ich donútra hodili. Je to pravda? Súhlasí to? Vy milí, Boh môže zachovať. Boh zachoval. Je len jedna vec. On ide so svojim ľudom rôznymi cestami a potom sa tiež môže stať, že tvoja cesta raz ide cez výšiny, istá víťazstvom, ty sám žasneš nad tým, čo všetko sa stalo. A náhle ide cesta skrze opovrhnutie, skrze potupu, úplne nadol. A ty si všimneš, ty vidíš, že Boh ti dáva vytrvalosť, pevnosť, že ti daruje vieru a ty skrze to vytrváš. A ctíš Boha skrze vieru na tejto ceste. Dôležité je, aby sme v každej situácii, bez ohľadu na to, ako nás postihne, vzdávali Bohu slávu, aby sme vedeli, že nie cesty späť, ale už len kráčanie s Pánom vpred. Neexistoval žiadny pravý veriaci, ktorý by radšej žil bez Pána, než by s ním zomrel. Praví veriaci by radšej zomreli s Pánom, ale nechceli by žiť bez Neho. Súhlasí to? Čo môžeme my činiť so životom bez Pána? Myslím, že je to pre nás nepredstaviteľné. Človek, ktorý neprijal Ježiša Krista, nemá vo svojom živote žiadny zmysel, žiadny obsah, nemá žiadny cieľ. Ježiš Kristus sa nám stal všetkým, vo všetkom. Milovaný brat, drahá sestra, akákoľvek je tvoja cesta, či už skrze výšiny alebo hlbiny, Boh je s tebou. On vedie na zelené pastviny, ale ide s tebou aj skrze údolie smrti. My sa nebojíme zlého. On je náš život. Ak majú ísť skúšky, skrze ktoré musíš ísť, nadol, tak povedz áno. Nebúr sa, povedz áno. Zostaň verný v každej situácii. Vernosť bude odmenená. Buď verný až do smrti a dám ti korunu života. Niektorí odmietli byť oslobodení. Oni chceli radšej zomrieť s Pánom, ako by mali byť oslobodení a potom žiť bez Neho. Existuje vernosť v kraji. Patríme k tomu. Boh požehnaj nás všetkých. Amen.